чим живе США, наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Со мной в студии Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, ты прислухачем.
Это программа «Дикий-дикий Запад». Начинаем нашу еженедельную программу о самом важном и интересном, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Сегодня, конечно, будет у нас главная первая тема, посвящена не столько даже Америке, сколько американо-украинским отношениям, американо-российским отношениям, поскольку все, конечно, всех волнует ситуация, складывающаяся на границах Украины и России. Там собираются по американским данным многочисленные российские войска, подразделения самых разных танковых соединений, а также там собирается и боевая авиация. И американцы предполагают, что все это может быть использовано для наступления широкомасштабного на Украину. Тут много всяких моментов есть, но я бы хотел обсудить вот что. Буквально вчера телеканал CNN опубликовал довольно большую статью, в которой сказано, чем именно и как именно американцы собираются помогать Украине в ближайшее время. По крайней мере, они рассматривают возможность отправки некоторых видов вооружений, а также военных советников. Ты видела эту статью?
Так, я бачила цей матеріал, і я бачила вже реакцію навіть Пескова на цей матеріал про те, що буде тут і військова допомога. Пісков сказав, що це призведе лише до загострення ситуації. І що зрозуміло, що Україна користується силами НАТО в своїх цілях.
Да, но тут я хочу сказать одну такую вещь, которая, мне кажется, важная, а именно. Смотри, американцы пообещали не просто помогать, как они говорят, там, глубокой озабоченностью, да, они в этот раз пообещали предоставить Украине по-настоящему серьезное вооружение. Речь идет, например, о новых поставках противотанковых систем «Джавелин». Это такие ракеты, которые наводишь на танк, пускаешь, ракета взлетает вверх, и потом на танк она падает сверху.
Это новые уже, какие-то, не такие, были же ранее.
Более новые просто, да. Кроме того, собираются предоставить Украине системы противовоздушные, которые называются «Стингер». Это переносные зенитно-ракетные комплексы, которые может там, один человек запускать, в общем-то. И это делается для борьбы с тактической авиацией, которая летает не очень высоко, там на высоте, ну, примерно до 5 километров. Это вертолеты, как правило, либо штурмовики-самолеты. Это делается для чего? Для того, чтобы прикрывать поле боя от действий вражеской тактической авиации. И с помощью вот таких вот «Стингеров» в свое время душманы, эти муджахеды в Афганистане переломили в значительной степени ход войны и сумели защищаться довольно эффективно от советской тогда еще авиации. То есть эти переносные зенитно-ракетные комплексы довольно эффективное оружие. Кроме того, собираются американцы поставлять минометы современные. Потому что с минометами у Украины были проблемы. Миномет «Молот» взрывался там на учениях и так далее. Это же были какие-то неприятности с этими штуками. Сейчас вот американцы говорят, что поставят минометы. Минометы, кстати, как и «Стингеры», как и, собственно, эти «Джавелины», это все защитное, оборонительное оружие. То есть нападать этим оружием довольно тяжело. Оно хорошо для того, чтобы отбиваться от танков, от самолетов и от пехоты. Но нападать этим оружием...
А, до речі, чому не дають те, за допомогою якого можна нападати?
Ну, потому что то, что с помощью чего можно нападать, это будут тоже танки, либо бомбардировщики, да, но я думаю, пока еще, наверное, украино-американские отношения настолько хорошие, чтобы американцы отправляли в Украину танки свои какие-нибудь, бомбардировщики, я думаю, это до этого еще пока далеко.
Так, ты уже розповів всі, так, засоби зброї, які?
Нет, еще один самый интересный, ты знаешь, что американцы рассуждают сейчас о том, в Белом доме сидят, о том, что, может быть, стоит отправить Украине то оружие, которое они закупили в свое время для Афганистана, для афганской правительственной армии, но из-за того, что афганская правительственная армия перестала летом существовать, оружие осталось, и теперь его, в общем, надо куда-то сбагрить, сплавить, и думают о том, что, может быть, передать его Украине. И в числе прочего, это вообще самая вишенка на торте, в этом оружии есть вертолеты Ми-17, изготовленные в Российской Федерации. То есть украинская армия может совершенно запросто получить в ближайшее время на свое вооружение российские вертолеты и использовать их в том числе против российской армии.
Крім цієї зброї, яку ти вже перечислив, сенатори США також внесли до проекту закону США про оборонний бюджет на наступний рік, пропозицію щодо збільшення допомоги Україні у сфері безпеки саме через цю російську агресію, яка відбувається, яка зараз тільки нарощується, і пропонують збільшити на 50 мільйонів доларів. Ну, це не дуже великі кошти.
Да, 50 мільйонів – це не так, щоб сильно дофіга, це менше стоїмості одного істрібітеля суперсовременного, якого-нибудь F-35. Но все равно, як говориться, неплохо.
Так, але треба зазначити, що це тільки пропозиція, поки ще остаточного рішення немає.
Да, ну вот сейчас идет обсуждение как раз бюджетов на следующий год, и вероятнее всего вот это предложение, оно будет внесено в качестве поправки к одному из бюджетов, может быть, к военному бюджету, может быть, к гражданскому, но я думаю, что скорее к военному.
И ймовірно, що його можуть і збільшити, до речі, згодом. Тобто там може ще 50 на.
Да, я абсолютно в этом не сомневаюсь, потому что сейчас все, как бы обстановка складывается довольно напряженно, и совершенно очевидно, что американские сенаторы, конгрессмены очень серьезно озабочены тем, что происходит, и у них есть двухпартийное понимание, то есть ни против, ни демократы, ни республиканцы о том, что Украине надо помогать. И еще один момент, который я хотел, кстати, сказать. И речь идет об отправке советников военных в Украину. То есть могут прибыть сюда, в Киев, очевидно, в американские военнослужащие, которые будут помогать, опять же, овладевать вот этой всей техникой. И забыл добавить по поводу вооружения. Речь идет еще о предоставлении так называемого нелетального оружия, которое, впрочем, может быть иногда в некоторых обстоятельствах даже более полезным, чем летальное. Ну, например, знаешь, что такое? Радары, которые, скажем, по украинским войскам стреляют и грады, да?
Я, честно кажучи, не дуже там.
Ну, представь, я пытаюсь объяснить, да? Стреляют там из пушек или из минометов, да, стреляют. И по траектории прилетающих снарядов эти радары узнают точные координаты той пушки или того миномета, откуда они вылетели. И, соответственно, можно туда ударить и сразу же эту пушку уничтожить. Вот эти радары есть, и американцы их тоже предоставляют Украине, и эти радары, на мой взгляд, они даже более полезны, чем многие там просто оружие. Плюс прилетают, вот совсем недавно была новость, прилетел самолет с боеприпасами из Соединенных Штатов, и, видимо, это были тоже какие-то дорогие боеприпасы, потому что обычные боеприпасы возят там на грузовиках или в вагонах, а если самолетом, то это, наверное, что-то такое высокоточное было. То есть американцы реально помогают, спасибо им большое.
Так, зараз буде у нас невеличка пауза, а потім ми продовжимо цю тему.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Продолжаем разговор. Говорим о том, как сейчас Америка собирается помогать Украине в случае начала полномасштабного российского вторжения. Одна из версий... Вообще, первым делом надо сказать, что привести слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который недавно похвалил главу Совета Безопасности России Николая Патрушева, который, в свою очередь, сказал, что в любой момент сейчас в Украине может начаться, цитата, «кризис с миллионами беженцев». Что такое кризис с миллионами беженцев, когда о нем говорят в России? Это называется, таким образом они называют российское вторжение в Украину. Вот они не говорят, что мы в любой момент можем ввести войска. Нет, они говорят, начнется кризис, сам по себе с неба упадет этот кризис. Ну, в общем, ладно. То есть они говорят, мы вот из-за того, что сейчас американцы помогают Украине, мы можем начать войну. Но американцы готовятся к такому развитию событий. По крайней мере, сейчас в Сенате и в Конгрессе идет очень серьезное обсуждение новых санкций. В Конгрессе рассматривается поправка к военному бюджету США, которая предусматривает очень широкие санкции против Российской Федерации, включая, кстати говоря, и санкции против Северного потока 2 в случае начала вторжения. Но тут есть один момент очень сложный. Сейчас, секундочку, да, я скажу. Республиканцы хотят, чтобы эти санкции включались автоматически в случае начала вторжения. Демократы хотят, чтобы решал Байден, вводить санкції или ні.
Але найбільш сумне у тому всьому, що за даними видання Foreign Policy, адміністрація Байдена наразі домагається від конгресменів-демократів виключення поправок щодо цих санкцій за «Північний потік-2». Забороного цього саме бюджету.
У Байдена, наскільки я понимаю, какой-то пунктик есть насчет Северного потока. Дело в том, что он договорился еще с Ангелой Меркель. Кстати, вчера было объявлено о том, что в Германии все-таки будет новое правительство, и возглавит его Олаф Шольц. Но он договорился еще с Меркель о том, что не будут американцы вводить санкции против Северного потока-2, и он хочет выполнить свою договоренность.
Дивись, за даними джерел видання, таким чином Байден намагається вивести з-під санкцій саме німецькі компанії, які можуть потрапити під санкції американські через Північний потік-2.
І не тільки компанії, але й правительство землі, север, що там помирання, какая-то передня помирання, як-то так, господи, не пам'ятаю, северна, короче, земля, в ГДР она, по-моему, расположена, и туда пристыковывается как бы Северный поток-2, и это правительство этой земли тоже очень сильно активно участвовало в его создании.
Насправді, це дуже поганий дзвінок, як на мене, дуже тривожний.
Да. То, что касается Северного потока-2, но, с другой стороны, понимаешь, я так понимаю, Байден сейчас пытается одной же усидеть на двух стульях. Он, с одной стороны, пытается давать Украине оружие, с другой стороны, пытается не портить отношения с Германией по поводу Северного потока-2.
Но, с другой стороны, вот эти 50 миллионов долларов додатковых, насколько я помню, их запропонували республиканцы, а не демократы, зрозуміло.
Это да. Но,
да. Тобто тут Байдена якась...
Но сейчас такая ситуация, что, я думаю, никто в Конгрессе не сможет отказаться, выступить прямо громко против оказания помощи Украине. Все потому что говорят, давай, помогай, помогай.
Ну, Байден будет выглядеть дуже дивно, если он начнет поддерживать Россию таким чином, мягко говоря.
Байден уже выглядит дуже дивно, я бы так сказал, потому что, мы об этом еще поговорим, о том, как именно он выглядит сейчас. Знаешь, что еще хочу сказать? Есть такое издание, Conflict Intelligence Team, это что-то вроде журналистов-расследователей, которые следят постоянно за развитием событий в разных конфликтах. Так вот, они выяснили, что действительно Российская Федерация собирает войска у украинских границ. Это американская организация. И они подтвердили, что да, свозят. Вот эти данные американской разведки подтверждены вот этим Conflict Intelligence Team. Единственное, что они сказали, что войска свозятся медленно, не быстро. Наращивание войск происходит медленно, но они сказали, если темп сохранится, то как раз к январю, вот когда американцы ЦРУ говорит, что может начаться вторжение, то как раз к январю будет необходимое количество войск для начала вторжения.
Ну, ты как вважаешь, все-таки будет это полномасштабное такое вторжение, чи ні? Потому что существует много думок, мы уже про это раньше с тобой говорили, про то, что это просто залякування. Насправді, таким чином Путин шантажує Байдена.
Ты знаешь, да, потому что, опять же, вот в этой статье CNN было сказано, но очень важная штука. Россияне могут начать вторжение при соблюдении двух условий. Первое условие – в Украине начнется зимой очень серьезный энергетический кризис, который, второе условие, перейдет в кризис политический, и будут начнется Майдан, люди попытаются скинуть Зеленского, начнется какая-то заваруха, и в этом случае, как CNN пишет, что в этом случае тогда может и начаться вторжение, типа для устранения нестабильности и для защиты русскоязычного населения, что-нибудь такое.
Я розумію, про що ти кажеш, але я не думаю, що в Україні може якась політична криза, саме яка стосується економічних питань, перерости у реальні якісь масштабні такі заворушення, які там можна буде використати. Росія, я розумію, що вона може використати все, що хочеш, там придумати щось. Але масштабні заворушення, вони, як правило, в Україні, якщо подивитися, вони трапляються не через економічні питання, абсолютно. Якісь там пару людей, звісно, можуть пройти під Верховну Раду і все в такому дусі, але. Найбільш значуще таким є, це якісь політичні питання несправедливості. Там, знаєш, як з Януковичем було під час революції гідності.
Да?
Тобто, таке використати, я думаю, що буде дуже важко.
Говорять, що збираються використовувати всі методи можливі для дестабілізації ситуації в Києві, і якщо така дестабілізація случиться, тоді, може бути... Но, і ще один момент. В цій же статті CNN сказано, що зараз американці почали розуміти, що, можливо, всі ці війська потягнуть под границу Украины не для того, чтобы реально напасть, а для того, чтобы получить какие-то очки в торговле с Западом, в торговле с американцами в первую очередь. И я думаю, что это, да, звучит очень даже реалистично.
Путин просто всем зараз намагается довести про то, что он такой сильный лидер, с которым нужно рахуватися, потому что он взагалі тут может, знаешь, половину Европы потом разбомбить, если ему так захочется, або влаштувати проблемы, как мы видим сейчас, так, с мигрантами, что делать.
Совершенно верно, да. Я считаю, что, ты знаешь, мое подозрение состоит в том, что я, конечно, не уверен, 100%, но я очень-очень да, подозреваю, что вся вот эта история с войсками, она создана для того, что Путин хочет получить очередной раунд переговоров, личных переговоров с Байденом, и во время этих личных переговоров типа обсудить судьбы мира, обсудить судьбы, разделить Европу пополам.
Так, да, так. Так, вони вже навіть паляться, насправді, росіяни, коли постійно їх влада заявляє просто публічно, реально, майже щодня, про те, що перемовини Байдена та Путіна відбудуться тоді, то ось вже найближчим часом. Вже там два дні тому Лавров заявляв, що коли будуть контакт, він сказав, Байдена та Путіна, тобто вони вже, я так розумію, навіть на телефонну розмову готові погодитися.
Да, що угодно.
Так, і будуть точно вони обговорювати питання України.
Ну от, вони вже сознаються в этом, то, що вся ця українська історія, вона була создана для того, щоб Путіну була можливість поговорити з Байденом. Но Байден поки не відступив. Може бути, там другі причини, давай об этом в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Дарья Колесниченко, Иван Яковина. В студии Радио НВ говорим об американо-российских в данном случае отношениях. И так, мне кажется, что действительно Путин очень-очень хочет провести переговоры с Байденом, обсудить судьбы Европы, судьбы мира, как бы разделить мир. Но Байден пока не соглашается. Тут могут быть разные причины, почему он не соглашается.
Потому что
у Байдена недавно была колоноскопия, и ему даже удалили какой-то полип. Но это с одной стороны. С другой стороны, я так думаю, что американцы поняли, что все это бряцание оружием, это в значительной степени блеф.
Шантаж.
Шантаж, никто нападать никуда не собирается, но Путин хочет показать, какой он страшный, ужасный, вот такой он, как там какие-то там, знаешь, птицы, перец, значит, там.
Павлин.
Хотят, да, показать, какие они большие и страшные, но на самом-то деле нет. И я так понимаю, что американцы поняли это дело и собираются этим пользоваться. То есть Байден до сих пор не согласился. И вот уже Лавров и Захарова и Песков уже много раз объявляли, анонсировали эту встречу, а Джен Псаки, пресс-секретарь Байдена, говорит, да нет, ничего такого мы не собираемся. Нет.
Ну, але вона и не заперечує, до речі, що вона може відбутися та зустріч.
Она говорит, я нічого не знаю, я не в курсі.
Раніше ж говорили, що зустріч, так, російські представники говорили, да, що зустріч має відбутися до кінця року. Ну, вже якщо враховувати, що вже майже кінець листопада у нас, то мало ймовірно, що зустріч відбудеться до кінця року.
Ні, все може бути, звісно.
Телефонні перемовини. Да. Хіба що телефонні перемовини, да, після яких домовляться про те, що коли минулий раз вони зустрічались в березні?
Ні, вони зустрічаються в іюні.
Хіба?
Да, в июні в Женеві.
А, тоді так, в березні, да, тоді Байден називав Путіна вбивцею.
Да, да. Да, в Женеві.
Так, і після цього якраз тоді вони вже домовилися про цю зустріч.
Да, і поэтому надо понимать, что сейчас, короче, американцы поняли, что хочет Путин, и они ему этого не дают. И Путина это бесит. И поэтому, собственно, Лавров день изо дня твердит, что мы уже договорились о встрече. И поэтому Песков это говорит. И поэтому это то же самое говорит Захарова. Все они хотят встречи, но встречи все никак нет.
Дивись, я так думаю, якби Путін зараз нападав повномасштабно на Україну, то для нього це було б просто жахливий мінус, і це для нього вже закінчилось би катастрофою в результаті.
Возможно. То есть, скорее всего, да. Но тут надо понимать, что Путин не является человеком, который суперрациональный, да, адекватный, и он делает многое, сначала делает, потом думает. И он, у него как бы в голове есть такое представление, и что ему все говорят с разных сторон, что он абсолютно идеальный, безгрешный, все он делает всегда правильно. И поэтому у него изначально есть предположение, что что бы он ни сделал, оно будет правильно сделано. Вот, да, это такая проблема у многих людей, которые 20 лет во власти находятся в абсолютной, и им каждый день твердят о том, что они величайшие.
Слухай, мені здається, що таке відбувається навіть з людьми не тільки тими, які там по 20 років при владі. Там рік посадів, а потім вже,
да,
попаяло.
Это, к сожалению, правда. Ну, в общем, смотри, ситуация развивается следующим образом. Если и будет вторжение, вероятнее всего, оно будет где-то там в конце января, но, думаю, его, скорее всего, не будет. Хотя я, конечно, не берусь делать такие прогнозы, да, но я предполагаю, что, скорее всего, его не будет.
Дивись, якщо згадати, що було минулий раз, то якраз після телефонних перемовин війська вже почали забирати назад.
Да, это правда. Но, с другой стороны, знаешь, сейчас и в Крым новые танки приезжают постоянно, и в Воронежскую область, и так далее. То есть, чорт його знає. Ну, посмотрим, будемо слідити за цією ситуацією. Давай все-таки к внутрішнім американським ділам перейдемо. Очень важливий судебний процес состоялся на цій неділі, закінчився в Сполучених Штатах.
Який майже, можна сказати, навіть розділив США, і він, знаєш, став таким, як його називають, ЗМІ, референдумом. Навіть,
да.
Навіть так можна сказати.
Ну, не референдум, там ніхто не голосував,
так,
но,
ну,
важне,
в лапках.
Важне,
19 листопада в Вісконсині присяжні виправдали 18-річного хлопця, якого звати Кайл Ріттенхаус, за всіма пунктами звинувачення. В чому справа, що там взагалі таке сталося? В серпні минулого року Ріттенхаус убив та поранив кількох людей під час протестів проти поліцейського там свавілля, які переросли у заворушення. Може, пам'ятаєте, там люди, що відбувалось, тоді там просто всі бігали по вулицях, стріляли, ну, повний жах.
БЛМ було, це в місті Кеноша, в штаті Вісконсин.
Так, Ріттенхаус переконав присяжних, що використовував ту свою напівтравматичну зброю, лише тому, що була тоді у цей момент загроза його життю.
Так вона не півтравматична, напівавтоматична.
Так, напівавтоматична, я заговорилась. І якщо подивитися відео, якщо просто так слухати, можна не зрозуміти, що там відбувалося. Але якщо подивитися відео, зрозуміло, що тоді на цього хлопця реально просто нападали і реально загроза його життю була. Ти бачив це ж відео?
Да, там, знаєш, як, там на самом деле ситуація сложна. Он спочатку пристрелив одного чувака, потім на нього набросились другие. Другие подумали, знаєш, що вони подумали? Ну, как бы, что происходит вот эта ситуация active shooter, да, то есть как в школах появился чувак с автоматом и начал по всем стрелять. И они думали, что он такой чувак, и они хотели его обезвредить.
Угу.
Вот почему они на него набросились. А он говорит, а он не понял, и он начал от них отстреливаться. И, в общем, вот присяжным было очень тяжело. Но тут надо сказать очень важный момент. А по законам штата Висконсин прокурор должен доказать, что это не была самооборона. Да? Это не Ридденхаус должен был доказать, что я применял самооборону, а прокурор должен был доказать, что это было не оно. И доказать, что это не оно, было очень-очень тяжело.
И не вдалося це зробити в результаті.
Да.
Так, ну, взагалі це рішення розділило американців, тому що консерватори, вони оцінюють його як такий свято права на самооборону.
Да.
Там під час суду, де коли судили цього Ріттенхауса, там просто люди їздили на автомобілях, кричали там йому свободу, давайте там згадували про другу поправку до Конституції США, яка якраз забезпечує
право на оружие.
Так,
право
це право. А до речі, їм там 17 років якраз у цьому штаті наступає відповідальність перед законом, тому його і судять зараз там.
Да.
17 років йому тільки було тоді. І ще один важливий момент у цій справі, що зброю йому дав його друг.
Да. Тобто він і це було незаконно, тому що 17 років він не мав права. Знаєш, смотри, американці многі думають, як ти сказала вірно, консерватори думають, що він герой, що він такой защитник собственности і життя від той толпи обезумевшої, яка там все громила, а демократи думають, що це фашист, який вийшов на вулицю з целью убивати. В общем, я думаю, це не то і не то. Скоріше всього, этот чувак просто дебил, потому что он малолетний дебил. Он реально в 17 лет переехал из другого штата, взял у кого-то винтовку и, не имея ни навыков, ни полномочий, пошел с этой винтовкой на улице наводить порядок. И кончилось все тем, что кончилось. Произошла дебильная ситуация, в которую он, ну, в общем, случайно застрелил несколько человек.
Ну, але він мав від них захищатися, тобто,
да,
в будь-якому випадку. Ти б не захищався, якби на тебе так напали?
Я бы на самом деле в 17 лет, наверное, не пошел бы гулять
ну,
с винтовкой
інше,
по улице.
Це вже інше, якщо, наприклад, ти би на тебе хтось нападає, в тебе є зброя, там реально на нього летіли чуваки, які би там його не по голові погладили.
Вони на нього летіли після того, як він вже застрелив одного чувака. Понимаєш, в чому діло? Якщо б він не став стріляти в цього першого, то на нього не напали би вторые і так далі, і так далі. Тобто, не треба дітям, це реально в 17 років ребенок, не треба дітям з автоматами гуляти по вулицям.
Це зрозуміло.
І це случай не того, що він не герой, і він не фашист, він просто дебіл, понимаєш? От не треба було виходити з цієї винтовки на вулицю.
Його ж суд і не робить героєм, не визнає, йому там не дали державну нагороду якусь.
Сейчас,
як зараз це все намагаються висвітлити, що ніби він якийсь там просто, не знаю, обличчя нації.
Да, вот в этом-то и проблема, потому что эта история сильно политизирована стала. Давай продолжим обсуждение через перерывчик.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід». На радіо НВ.
Продолжаем разговор. Дарья Колесниченко, Иван Яковина. Говорим о Кайле Риттенхаусе и его деле. Проблема в чем? В том, что сейчас, к сожалению, и демократы, и республиканцы очень сильно политизировали это дело. Когда надо было сказать в результате после этого суда, что дети, не ходите с винтовками ночью в других штатах гулять по улицам, и уж тем более не надо стрелять. Даже взрослым не надо этого делать. Не надо. Это плохая затея, особенно если человек не подготовленный. Но сейчас республиканцы говорят, да он герой, он защитник людей.
Дональд
от
Трамп
безумной
из МЗУ
толпы, да. А демократы говорят, это фашисты, это убийцы и всякое такое. Ни те, ни правы, на мой взгляд.
Ну, я тут можу погодитись з цією частиною, але все-таки, якщо брати загалом це все, то право на самооборону має бути в будь-якому випадку.
Да.
Тобто тут у цій частині його підтримую все-таки. Ну, слухай, ладно, з тими їхніми справами, тут да. Байдена відбуваються такі, знаєш, проблеми його масштабах Білого Дому, дуже, дуже значні, скажімо так. По-перше, він нещодавно їздив на обстеження і тимчасово виконувала обов'язки президента Камала Харріс. До речі, ти бачив фотографію або відео якраз того періоду Камали Харріс? Вона прямо така щаслива була.
Конечно.
Реально, вона прямо розквітла жінка.
Я думаю, слава очах. Богу, що вона не устроила переворот і не приказала Байдена там зарізати на цьому столі, де йому проводили колоноскопію.
Так ось, так. У нього знайшли якісь там проблеми зі здоров'ям, мінімальні у нього знайшли поліпи, їх йому видалили, і зараз там Байден вже вернувся до Білого Дому. Скажем так, в цілості і сохранності.
Ну, майже. Тому що виглядить він все одно, на мій взгляд, просто ужасно. Він чим далі, тим хуже. Ну, видно, чувак реально суперстарий.
Так, і в кінці минулого тижня Washington Post опублікувало там великий матеріал про те, що, за їх даними, Байден планує балотуватися на другий термін, там, з посиланням майже на 30 осіб. І потім, на наступний день, по-моєму, це сталося, Джейн Псакі, прес-секретар Білого Дому, підтвердила цю інформацію і сказала, так, Байден піде на наступний президентський термін. Я нагадаю, що Байдену 84 роки зараз.
Це просто хаос, як говорилося в одній пісні. Ти знаєш, я думаю, якщо чоловік, він зараз вже дуже плохо виглядить, у нього трясуться руки, трясуться голова, він реально дуже похож на старого, вже не дедушку, а прадедушку, которому реально, ну, разве що правнуков нянчить. Ну, слишком уж він старий, ну, йо-моє. Я не розумію, яким образом.
Давай подумаємо, чому Байден вирішив балотуватися. Ну, по-перше, тому що він побачив, що в Білому домі вже почались такі бійки за те, хто, знаєш, він тільки там його в могилу ще не поклали, так і не мали би, ну, коротше. Він ще не помер, ще не захворів толком, але вже говорять про те, хто буде президентом замість нього.
Це йде Байден по пустині, рядом стоїть дерево, і на ньому стерв'ятники вже деруться за те, хто буде його жрати. А стерв'ятників цих зовут Камала Харріс і Піт Буттиджич, і всі знають їх імена, і одна говорить, а я должна стати першою темнокожою жінкою президентом, а он говорить, а я должен стати першим відкритим геєм президентом. І от вони друг друга гризуть і долбять клювами, і саме інтересно, що народ ненавидить того і другого.
Це перша причина. Друга причина, тому що Байден розуміє, що йому вже там купу років, все-таки, і якщо він не заявить про те, що він буде балотуватися далі, його почнуть реально всі сприймати, просто як хто, знаєш, такий старий модлух, який сидить вже ось дня на день, він там у нас покине, і вже, знаєш, не навіть цим рахуватися особо не потрібно.
Да,
ось, тому він про це і заявив.
Ну так, да, в общем, йому треба було прекратити вот эти драки за преемничество в його собственной адміністрації. Во-вторых, сделал так, щоб к нему серйозно просто относились, потому что иначе, да.
Ну, насправді, ще до 24-го року трохи є часу, тому все може ще змінитися.
Знаешь, я думаю, не дотянет. Блин, он реально настолько фигово выглядит. То есть, как бы я желаю ему здоровья и всякое такое, но, ну, правда, мужику надо отдохнуть.
Ну, ймовірно.
Серйозно просто.
І судячи по всьому, з ним буде на наступних виборах, якщо він все-таки піде, його знов суперником буде Дональд Трамп, який все-таки, ймовірно, виграє. Тому що я бачила матеріал «Політіко», і там вони отримали, так, дані соцопитувань, і у тих штатах, яких раніше перемагав Байден, завдяки яких Байдену вдалося стати президентом, зараз всюди майже лідирує Трамп.
Если Трамп станет президентом, то бедная Америка. Я прям... Ну, знаешь, с одной стороны, нам будет хорошо, потому что у нас будет веселый, интересный передача.
Так, 100%.
Но американцам, конечно, не позавидуешь, потому что у них там начнется, страшно подумать даже.
Так, я читала, что команда Трампа, яка займається передвиборчою його там агітацією і так далі, вже, яка ще офіційно не оголошена, але зрозуміло, що вона вже там почалася.
Ну, от встреча з Риттенхаусом – це точно часть передвиборної кампанії.
Так, 100%. Ти знаєш, я подумала, що якщо б там Трамп балотувався в Україні десь, то швидше за все Рітенхаус став би там першим або другим номером, коротше, передвиборчого списку цієї партії до Верховної Ради, 100%. Так, і саме в цих штатах, де там перемагав раніше Байден, зараз Трамп нарощує прямо компанію свою.
Да, я думаю, ну, такі штати, як, собственно, Вірджинія, як Северна Кароліна, як Вісконсин, тот же. Да, я думаю, що вполне вероятно, що Трамп зможе побіти, якщо тільки не па-ба-ба-бам МакКонахі.
Так, ну слухай, він ще навіть не пішов у губернатора Техасу, тому що є час. І ще що Трамп робить? Він 2 грудня планує зібрати донорів свої, там людей, які фінансують так його політичну діяльність, скажімо так, у себе в Флориді. Вони там мають зустрітися.
Да, ну знаєш, що я думаю? Я, кстати, думаю, що Трамп може отримати багато денег, тому що очевидно, на мой взгляд, по крайней мере, якщо він победит на следующих виборах, то в Америці вместо демократії буде установлена олігархія. Прямо така нормальна олігархія, коли буде власть самих багатих там 100 чоловік, і вони будуть всім управляти. А народ уже ніхто ні о чому спрашувати не буде.
І ще вийшло одне з опитувань. Я не пам'ятаю, хто його провів. Ну, коротше кажучи, в 10 різних питаннях від імміграції до контролю над зброєю та економіки Трамп обганяє зараз Байдена у всіх штатах.
От так.
В тих, які коливаються.
Ну, в общем, так. Да. В общем, якщо буде Байден, или Камала, или
будь
Піт.
Будь-хто, я б сказала, да, взагалі.
Ну, поки не будь-хто. Кстати, Берні Сандерс победил бы Трампа. По всім опросам, кстати, побеждає до сих пор. Так вот.
А ти думаєш, Берні Сандерсу демократи дадуть балотуватися?
Ні, звісно. Ну, ти чого? Вони його боятся сильніше, ніж Трампа.
Ось. Да. Все, значит, никуда не пидал.
Но он бы победил Трампа. Причем с нифиговым отрывом, там, то есть в 14 или в 15%. Но я думаю, что, конечно, ситуация абсолютно фиговая для демократов. Возможности победить нет у них. И поэтому остается надеяться только на МакКонахи, я думаю. Больше ни на кого.
Так, але я думаю, що все одно стане президентом Трамп.
Ну, посмотрим.
Добре, посмотрим. На цьому будемо закінчувати.
Да, да прибуде з вами сила. З вами була Дар'я Колесніченко і Іван Ікрин.
Пока-пока. Пока-пока.
Дикий Захід на радіо НВ.